Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλώς ορίσατε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, άντε λίγες μέρες ακόμα και τον φάγαμε και τον Μάιο. Η εκπομπή είναι στη διάδραση όπως η επικαιρότητα που σήμερα ταξιδεύει από τις Πρέσπες και τη Θράκη μέχρι τη Μέση Ανατολή και τα πρατήρια καυσίμων. Στη σημερινή εκπομπή μεταξύ άλλων θα πάμε και μέχρι τις Πρέσπες, όχι για μια απλή εκδρομή αλλά για ένα διαφορετικό road trip που επιχειρεί να ενώσει τρεις χώρες, ιστορίες, πολιτισμούς και ανθρώπους μέσα από μια πραγματικά βιωματική εμπειρία στα Βαλκάνια. Θα μιλήσουμε για ένα ταξίδι που περισσότερο θυμίζει κινηματογραφική αφήγηση παρά κλασικό τουρισμό. Και από τις Πρέσπες θα οδηγηθούμε στη συνέχεια της εκπομπής στη Θράκη, συγκεκριμένα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί όπου φοιτητές σχεδιάζουν μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα και το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πανεπιστημίου. Τελικά, όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία, παράγεται κάτι πολύ δυνατό. Πιο δυνατό και από τίτλους σπουδών. Παράγεται προοπτική.
Earth News Radio 105,8.
Και την ίδια ώρα στη διεθνή σκηνή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει πως είτε θα υπάρξει μεγάλη συμφωνία είτε καμία συμφωνία. Και φυσικά όταν μιλάμε για Μέση Ανατολή, το βλέμμα στρέφεται αυτόματα και στις τιμές της ενέργειας. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το απόγευμα δεν ξέρω, αύριο δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης στα καύσιμα. Με την βενζίνη να αναμένεται να πέσει κάτω από τα 2-10 ευρώ το λίτρο, αν βεβαίως διατηρηθεί η ηρεμία στις διεθνείς αγορές. Βγαίνουμε εκτός ελλαδικών συνόρων, πάμε μέχρι τη Γαλλία, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη ένα σοκαριστικό σκάνδαλο με δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών μέσα σε σχολικές δομές, μια υπόθεση που προκαλεί τεράστιο προβληματισμό πέρα από το σοκ για την ασφάλεια των παιδιών και τις ευθύνες, εννοείται, του κρατικού μηχανισμού στη Γαλλία. Τώρα υπάρχει το θέμα με τον καιρό. Πολλοί ξεκινάνε την εβδομάδα αυτή με το βλέμμα και στο τριήμερο το επόμενο που ακολουθεί του Αγίου Πνεύματος. Τώρα το σκηνικό μέχρι και το τριήμερο θα κινείται ανάμεσα σε καταιγίδες και τριαντάρια. Με λίγα λόγια, θα χρειαστούμε και γυαλιά ηλίου και ομπρέλα μαζί. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπητα, στο μικρόφωνο Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκετε στο Viber και ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε εικόνα τώρα. Βάζεις μπροστά τη μηχανή, ανοίγεις το παράθυρο, συντονίζεις το ραδιόφωνο και ξαφνικά δεν ταξιδεύεις απλώς σε ένα δρόμο, ταξιδεύεις στο χρόνο. Από τις μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα βυζαντινά νησάκια της Πρέσπας μέχρι τα βαλκανικά χωριά που μοιάζουν να πάγωσαν σε άλλη εποχή. Αυτό είναι το Πρέσπα Road Trip, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει κλασική διαδρομή. Είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ δρόμου, σε ιστορική αποστολή και μια βαλκανική περιπέτεια με soundtrack χάλκινα της Φλόρινας. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ, το φαντάζομαι εγώ. Φέτος γίνεται και διεθνές, τρεις χώρες, δύο λίμνες. Μαζί μας λοιπόν για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος, είναι ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Πρέσπα Road Trip. Χαίρετε κύριε Βασιλόπουλε.
Γεια σας κυρία Μπίτα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να σας παρουσιάσουμε αυτό το πρωτότυπο, όπως πολύ εύστοχα αναφερθήκατε, ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο, στην ιστορία και στις αισθήσεις.
Πάντως αυτό είναι ταξίδι, συνδυασμός. Έτσι, κανονικά. Αυτό είναι ταξίδι σε μια εποχή που όλα καταλήγουν τέλος πάντων στο all inclusive, τέλος πάντων. Τέτοιες διοργανώσεις θυμίζουν τι σημαίνει πραγματικό ταξίδι.
Πραγματικά αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε, αυτή την πρωτοτυπία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια σαν μια εκδρομή φίλου και τελικά κατέληξε να γίνει ένας καταπληκτικός θεσμός. Mm. Όλα τα χρόνια αυτά, κατά κανόνα ξεκινούσαμε με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και συμμετέχοντας από όλη την Ελλάδα, ξεκινούσαμε την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη και καταλήγαμε στην Πρέσπα, παρουσιάζοντας την ιστορία του τόπου που διαβαίνουμε. Φέτος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, φέτος για πρώτη φορά θα είναι διεθνές. Φέτος, εκτός από την ελληνική Πρέσπα, που λίγο πολύ ο κόσμος την ξέρει, θα περάσουμε και στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Αυτό είναι ένα ταξίδι σαν να κινούμαστε σε μια πραγματική χρονομηχανή. Μια χρονομηχανή στα Βαλκάνια. Θα δούμε πώς ήταν τα χωριά μας πριν από κάποια χρόνια. Και επίσης, πριν από αρκετά χρόνια, με ιστορίες έτσι σύγχρονης παρουσίας. Επίσης θα συναντήσουμε εκτός από την ελληνική πλευρά, την Πρέσπα, ιστορία της ελληνικής πλευράς της Πρέσπας, όπως είπατε προηγουμένως, θα περάσουμε από τα στενά του Λύκου, εκεί που το 335 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε μία από τις σημαντικότερες μάχες και μάλιστα σε εξαιρετικά δυσμενή θέση κέρδισε τη μάχη. Διαφορετικά δεν θα είχαμε ούτε Μέγα Αλέξανδρο, ούτε το μεγαλειώδες έργο που κατάφερε να κατακτήσει τη τότε γνωστή ανθρωπότητα.
Ένα από τα ιδιαίτερα έτσι στοιχεία, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι και ότι οι συμμετέχοντες θα ακούνε ζωντανές αφηγήσεις ταυτόχρονα από το ραδιόφωνο τη στιγμή που ταξιδεύουν. Αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη?
Όλοι λοιπόν που συμμετέχουν, η πρωτοτυπία όπως πολύ εύστοχα το εντοπίσατε, είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες συντονίζουν τα ραδιόφωνά τους στον πομπό της εκδήλωσης, ένας μικρός πομπός, που ακούνε από πρώτο χέρι τις διηγήσεις ειδικών. Φέτος, για δεύτερη φορά θα έχουμε τον Γιώργο τον Στάμκο, γνωστό βαλκανιολόγο, αυτός που γράφει τα κείμενα στην εκπομπή της F3 Balkan Express. Μαζί του θα συμμετέχουν και ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, ξεναγοί και άνθρωποι που γνωρίζουν βαθιά την ιστορία του τόπου.
Αυτό παραδείγμα είναι καταπληκτικό έβριμα, δηλαδή δίνει κάτι και εντελώς διαφορετικό σε σχέση με μια κλασική, ας πούμε, ξενάγηση.
Ακριβώς, αυτή είναι η τεράστια διαφορά και όσοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα πραγματικά έχουν γίνει φανατικοί συμμετέχοντες. Έχουν συμμετάσχει 3 και 4 φορές, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε κάθε φορά είναι καταρχήν διαφορετικό το θέμα μας. Φέτος, όπως είπαμε, θα έχουμε και την αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Και αυτό που λέτε γίνει είναι ένα πραγματικό ζωντανό μάθημα ιστορίας και πολιτισμού. Το πρόγραμμα για φέτος είναι ότι ξεκινάμε όπως συνήθως από το απόγευμα της Παρασκευής, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι το πρωί της Παρασκευής να πάνε στις δουλειές τους. Περίπου 4-4,5 ώρα ξεκινάμε από τη δική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος οι συμμετέχοντες ή ορίζουμε σημεία ενσωμάτωσης στα Γιάννητσα, στην Έδεσα, στην Φλόρνα ή στο Αμίντιο και καταλήγουμε στο νεραϊδότοπο των Πρεσπών.
Γενικά στο σύνολό του αυτό το ταξίδι πόσο διαρκεί?
Ξεκινάει από την Παρασκευή το μεσημέρι, 4 ώρα περίπου, και τελειώνει την Κυριακή το απόγευμα.
Εδώ δεν μιλάμε, κύριε Βασιλόπουλο, για δύσκολες διαδρομές, έτσι, δηλαδή, και μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Είναι ένα ταξίδι ανοιχτό σε οικογένειες, σε παρέες.
Το εντοπίσατε πράγματι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περίπου 95% άσοδο και περίπου 5% εκτός δρόμου διαδρομές. Επισκεφτούμε το Μουσείο των Ανταρτών, το Στρατηγείο των Ανταρτών ή να ανεβούμε στους γλώφους των Πρεσπών και να έχουμε το ημαγευτικό ηλιοβασίλεμα που πολλές φορές εγώ θα το συνέκρινα με το ηλιοβασίλεμα που βλέπουμε σε διάφορα άλλα νησιά της χώρας μας, όπως είναι στη Νία. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε καθόλου, καθόλου χωματόδρομο.
Αυτό που λέμε off-road, ας πούμε, το εκτός δρόμου, τα πιο άγρια.
Πλέον, θα είμαστε road trip, δηλαδή ένα ταξίδι σε ασφάλτινες διαδρομές που μπορεί να συμμετέχουν όλα τα πάσης φύσεως από τα κίνητα, ακόμα και ηλεκτρικά. Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Ομιλούντα έχουμε στην Πρέσπα, στο κέντρο των Πρεσπών, στο πλατή που είναι το χωριό μου, υπάρχει στο ξενοδοχείο μας ένας φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οπότε ακόμα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να συμμετάσχουν. Εκείνο λοιπόν που έλεγαν ότι θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη και θα περάσουμε από... Σε όλη τη διαδρομή κάναμε ιστορική αναδρομή και ιστορικές αναφορές. Η γέφυρα που παραδόθηκε η πόλη από το Χασάν Ταξίπασά στους Έλληνες, η τελετή παράδοσης. Να περάσουμε από τη Χαλκιδόνα, από την ιερή πόλη των Μουσουλμάνων που ήταν στα Οθωμανικά χρόνια τα Γιάννητσά. Να περάσουμε από την αρχαία που κάποτε όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας πήγε σε παραθαλάσσια μέρη. Εκεί ήταν λοιπόν παραθαλάσσια και στη μετέπειτα Εγνατία Οδό. Και θα συνεχίσουμε από την Έδεσα, θα περάσουμε από τη λίμνη Βεγορίτιδα, από το αμύνδεο, την πόλη των κρασιών και των λιμνών, τη Φλόρινα, από τη μαγευτική παραποτάμια διαδρομή αυτή που ενέπνευσε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, με επικεφαλής φυσικά τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο που αποτέλεσε φυσικό σκηνικό για τις καταπληκτικές ταινίες του, και θα καταλήξουμε στην Πρέσπα τη δική μας, όπου το βράδυ θα μας περιμένει γλέντι με τις περίφημες γεύσεις των Πρεσπών.
Α, τα έχετε κανονίσει και αυτά όλα.
Βέβαια, φασόλια, πιπεριές και τις νοστιμιές των Πρεσπών. Ναι, φυσικά, χάλκινα της περιοχής των Πρεσπών.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι Πρέσπες είναι ένας τόπος με τεράστια ιστορία, αλλά ίσως όχι τόσο προβεβλημένος όσο τέλος πάντων άλλοι ελληνικοί προορισμοί. Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει ο επισκέπτης μέχρι να βρεθεί εκεί, εσείς που ξέρετε καλύτερα?
Κοιτάξτε, η ιστορία της Πρέσπας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Δυστυχώς, ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία. Όπως σας ανέφερα για αυτή την περίφημη μάχη των στενών του Λύκου με τον Μέγα Αλέξανδρο του 335, ή να αναφερθούμε, ξέρω εγώ, για τη βασιλική του Αιγυρίου Αχιλλείου από το 10ο αιώνα, για την εκκλησία του Αγίου Γερμανού από το 10ο αιώνα, όπου είναι θαμμένος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Να μιλήσουμε για τα ερημητήρια και τα σκηταριά στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας, ναι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μία μικρογραφία του Αγίου Όρους, όπου κατά τον 12ο έως και τον 15ο αιώνα εκεί είχε δημιουργηθεί μια τεράστια μοναστική πολιτεία. Αυτά είναι επισκέψιμα τα ερημητήρια και τα σκηταριά μόνο με βαρκούλες. Αντίστοιχα, ασκηταριά και ερημητήρια έχουν αποκαλυφθεί πρόσφατα και μάλιστα από μία ελληνική αρχαιολογική ομάδα που δούλεψε για περίπου 10 τελευταία χρόνια, και μάλιστα θα μας θυμίσουν οι καθηγητές που συμμετείχαν στις ανασκαφές και στην ανάδειξη όλων αυτών των ιστορικών μνημείων στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας από την αλβανική πλευρά, αλλά και στο νησάκι Μάλιγκρατ που θα το επισκεφτούμε το Σάββατο 13 Ιουνίου με βαρκούλες. Κάνουμε το ίδιο πράγμα από τη μεριά της ελληνικής Πρέσπας από τους Ψαράδες και επισκεπτόμαστε τα σκηταριά, ναι, τα ερημητήρια, αλλά και τις βραχογραφίες που στέκουν στον 700 χρόνια πάνω στους βράχους με ελάχιστη συντήρηση.
Τώρα μην πούμε άλλα, κύριε Βασιλόπουλε, γιατί θα το πάμε βήμα-βήμα όλο το ταξίδι. Θα πούμε ότι σε όλα αυτά που ακούσατε από αυτά που ακούσατε, τον ακούς και ιστορία από το ραδιόφωνο ενώ οδηγείς δίπλα σε όλα αυτά τα μέρη και την ιστορία, είναι πολύ πιο κινηματογραφικό από το GPS, έτσι, που κάθε τρία λεπτά σου λέει στρίψε δεξιά-αριστερά, δεν έχει καμία σχέση. Όποιος, υπάρχει μια ιστοσελίδα για...
Βεβαίως. Υπάρχει ιστοσελίδα όπου μπορεί κανείς να δει τις
διαδρομές, τις πληροφορίες και να λάβει μέρος.
Να συμπληρώσει και τη φόρμα συμμετοχής. Η ιστοσελίδα είναι prespaoffroad.com, prespaoffroad.com, ή μπορεί να στείλει email στο prespaoffroad@gmail.com.
Και με μια αναζήτηση του Google θα το βγάλει. Πρέσπα ταξίδι δρόμου, road trip, θα βγάλει σίγουρα.
Πρέσπα off-road. Όπως σας είπα, μέχρι πέρσι
ήταν
και
το off-road.
Ναι. Και μας έμεινε το off-road. Παρά το ότι φέτος είμαστε road trip. Και επίσης αυτό που δεν είπα και θα συμπληρώσουμε και θα κλείσουμε πάλι το βράδυ του Σαββάτου με γλέντι στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας, πάλι με τα χάλκινα της περιοχής. εποχής και θα απολαύσουμε φυσικά τις περίφημες γεύσεις που είναι ίδιες με τις δικές μας σε τελική ανάλυση. Και την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε πρωί-πρωί με τη δροσούλα και θα πάμε στην πολυπολιτισμική, με έντονο το ελληνικό στοιχείο, την πόλη της Κουριτσάς. Θα επισκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, το σπίτι του Σεφέρη, το μουσείο, το Βυζαντινό μουσείο.
Κύριε Βασιλόπουλε, τα είπαμε όλα καλά. Αφήστε και τίποτα να είναι έκπληξη για όσους μας ακούνε. Μην το κάνουμε σαν τα ντοκιμαντέρ, τις εκπομπές αυτές, τις τουριστικές, γιατί μετά λες έχω πάει σχεδόν εκεί. Δηλαδή νιώθω ότι έχω πάει. Λοιπόν, όποιος θέλει. Όχι, σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω.
Αλλά πραγματικά αξίζει το κόπο αυτός ο πανέμορφος τόπος. Όπως σας είπα, φέτος θα είναι διεθνές. Σύντομα θα μιλάμε για δύο λίμνες, τρεις χώρες. Ένας τουριστικός προορισμός με τη διάνοιξη της συνοριακής διάβασης στο λαιμό Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούμε να κάνουμε το γύρο. Ίσως και τρεις λίμνες, προσθέτοντας και την παλιά Βυζαντινή Οχρίδα.
Λοιπόν, 8ο Πρέσπα Road Trip. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε, που μας το κάνατε εικόνα. Έτσι και λίγο είναι σαν να βρεθήκαμε κι εμείς εκεί σε αυτό το ταξίδι. Καλά να περάσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Βίτρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του Road Trip, Πρέσπα Road Trip. Standing at the crossroads of hell, I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my prize, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Just can't manage to make it through the day.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι λένε σήμερα οι αγορές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα? Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ρωτή. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τις αγορές, διότι οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή τη διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει αναζωπηρώσει τις ελπίδες, τις προσδοκίες καλύτερα των επενδυτών και γενικότερα του κόσμου σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας ή τουλάχιστον τον μνημόνιο συμφωνίας, από ό,τι λέγεται τις τελευταίες ώρες, ναι, ότι θα είναι ένα μνημόνιο.
Διαφαίνεται κάποιο φως στο τούνελ και έτσι υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία.
Ναι, και οι σχετικές δηλώσεις που έχουν γίνει από υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους όπως ο Μάρκο Ρουμπίο, που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια επίτευξη συμφωνίας, ή αν δεν είναι, όπως είπαμε, συμφωνία, θα είναι ένα μνημόνιο τέλος πάντων συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να ανοίξουν επιτέλους τα στενά του Ορμούς. Και αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Σε αυτό περισσότερο προσδοκούν, στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, διότι θα ξαναμπεί το πετρέλαιο στην αγορά, άρα θα έχουμε μία πτώση, και αυτό φαίνεται σήμερα, μία σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν σχεδόν απώλειες 6% και το αμερικανικό αργό και το Brent. Μάλιστα, το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ένα χαμηλό επίπεδο άνω των 3 εβδομάδων. Είχαμε αρκετό χρονικό διάστημα να δούμε το αμερικανικό αργό σε αυτά τα επίπεδα, όπως και το Brent έπεσε κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο είναι στα $97.34 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αντιστρόφως κινούνται τα πολύτιμα μέταλλα, όπως το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανεβαίνει ο χρυσός και το ασίμι, $4.600 αναγκιά πήγε ο χρυσός, $78.10 αναγκιά έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το ασίμι με κέρδη 2,53%. Και επίσης πέφτουν σημαντικά και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχωρεί κατά σχεδόν 5% και είναι στα €46 ανά μεγαβατόρα. Ήταν στα 50 περίπου. Έχει μια σημαντική πτώση και το φυσικό αέριο, και επίσης έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Επιτέλους δηλαδή βλέπουμε το επιτόκιο δανεισμού της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, να πέφτει κάτω από το 3% με μια πτώση 10 μονάδες βάσης, σημαντική πτώση, και αντίστοιχη πτώση έχουν και οι αποδόσεις των υπολείπων ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, 11-12 μονάδες βάσης χαμηλότερα. 2,94% λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Γερμανίας μέσω των δεκαετών ομολόγων. Στο 3,55% υποχωρεί το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, 3,65% το ιταλικό, 3,30% είναι το πορτογαλικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του, και έχει πέσει στο 3,58% και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομόλογων, που υποχωρούν κατά 12 μονάδες βάσης. Βλέπουμε δηλαδή μια πτώση από 10 έως 12 μονάδες βάσης για όλα τα ομόλογα τα δεκαετή των χωρών της Ευρωζώνης. Και στις χρηματιστηριακές αγορές αυξημένα κέρδη. Έχουμε 1,57% κέρδη για τον DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,76% η άνοδος στο Παρίσι, 2,06% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,43% στο ιταλικό χρηματιστήριο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που συμβαδίζει με την πορεία αυτή των υπολείπων αγορών, ο γενικός δείκτης επιστρέφει δυναμικά πάνω από τις 2.300 μονάδες, είναι στις 2.318. μονάδες αυτή τη στιγμή με κέρδη 2,07%.
Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα, ελπίζω να συνεχίσει και έτσι, δηλαδή να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Και τώρα θα περάσουμε σε μια θεματική που είναι από τις αγαπημένες μου. Από τα αμφιθέατρα θα περάσουμε σε πίστες και στους εθέρες. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δείχνει ότι η έρευνα δεν είναι μια θεωρία κλεισμένη σε ένα φάκελο, αλλά εφαρμογή με πραγματικό αποτύπωμα. Δύο ιδιαίτερα φιλόδοξα projects παρουσιάζουν οι φοιτητές στο πρώτο Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας. Και να δείτε τι πράγματα, μιλάμε για φόρμουλα, μιλάμε για drone. Πραγματικά και την ίδια στιγμή το Πανεπιστήμιο ανοίγει και διάβλου συνεργασίας με συμπράξεις, με πανεπιστήμια της Αιγύπτου και της Ρουμανίας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα πάμε να το πιάσουμε από την αρχή με τη βοήθεια του κυρίου Φώτη Μάρη, είναι ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Χαίρετε κύριε Μάρη.
Σας. Καλό απόγευμα κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές.
Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ, αυτό που το Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας, επί της ουσίας τι είναι? Είναι ευκαιρία για τους φοιτητές να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους, δηλαδή τα projects τα οποία δουλεύουν και θέλουν να τα παρουσιάσουν. Δύο είναι αυτή τη φορά.
Ναι, όπως το είπατε ακριβώς, με αφορμή το Aristotle Innovation Forum, το Πανεπιστήμιο έστειλε δύο ομάδες φοιτητές. Η μία ομάδα εξειδικεύεται στην δημιουργία και στην ανάπτυξη ενός οχήματος τύπου drone, το οποίο σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ερευνούν για τα συστήματα τα οποία θα φέρει πάνω του.
Και εκεί, αυτή η φοιτητική ομάδα που είναι μηχανική, έτσι?
Ναι, είναι από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Και κατασκευάζουν γενικώς τέτοια, ασχολούνται με αεροδιαστημικά συστήματα.
Ακριβώς. Ακριβώς η ομάδα αυτή, υπό την καθοδήγηση συναδέλφου του Παπαδόπουλου του Φιλελή, δουλεύουν συστηματικά και στην πραγματικότητα δίνουμε μια εφαρμοσμένη μορφή σε αυτά τα οποία διδάσκουμε στο αμφιθέατρο, τα περνάμε μέσα από το εργαστήριο και δίνουμε τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να χαρούν μαζί με μας τις διακρίσεις και τα βήματα και τα επιτεύγματα που γίνονται.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μάρη, πόσο δύσκολο είναι σήμερα για μια ελληνική πανεπιστημιακή ομάδα να αναπτύξει αεροδιαστημική τεχνολογία με, φαντάζομαι, περιορισμένους πόρους?
Χαίρομαι για την επισήμανση. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί αυτό απαιτεί συνδυασμό πολλών προσπαθειών. Αξιοποίηση όλων των πιθανών πόρων, είτε αυτά προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα, είτε στα πλαίσια του μαθήματος, είτε χρηματοδοτήσεις από εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με τις ομάδες μας. Όλα αυτά μαζί και με πολύ εθελοντική δουλειά από τους φοιτητές, ακόμα και κόστη τα οποία καλύπτουν, να φανταστείτε αρκετές μέρες στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί επιπλέον κόστος για όλους αυτούς τους φοιτητές που βρίσκονται εκεί. Όλα αυτά μαρτυρούν το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας. Και όχι μόνο αυτή η ομάδα, όπως και η ομάδα του ηλεκτροκίνητου.
Θα πάω και σε αυτήν, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί έχω συνομιλήσει με τα παιδιά. Γι' αυτό το έχω αφήσει για επόμενο ερώτημα αυτό που θα επικεντρωθούμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό για παράδειγμα τώρα, αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δημιούργησαν τα παιδιά, θα το παρουσιάσουν κτλ. Αυτό έχει και εφαρμογές, δηλαδή πέρα από το ακαδημαϊκό επίπεδο, δηλαδή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πού, στην πολιτική προστασία, σε επιτήρηση?
Σε πάρα πολλές δράσεις που απαιτείται η παρέμβασή μας μέσω του αέρα από ψηλά. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο σε αυτά τα αντικείμενα έχει μεγάλη εμπειρία. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο εκτοξεύτηκε ο πρώτος νανοδορυφόρος του Δημοκρατίου και είναι εκεί και εξελίσσει ένα καινούριο σύστημα GPS. Πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάστε, είχαμε απασχολήσει πάλι τη δημοσιότητα και η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο μας εμπλέκεται και στην ανάπτυξη των δύο drones του Γρίπα και του Αρχίτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα εσωτερικά που ασχολείται με την αεροδιαστημική και αποκτάμε εμπειρία. Αυτή την εμπειρία μεταφέρουμε στις ομάδες και οι φοιτητές πραγματικά είναι σαν το σφουγγάρι έτοιμοι να απορροφήσουν όλη αυτή τη νέα γνώση, να την εξελίξουν και να σκεφτούν ιδέες και λύσεις που θα μπορέσει η τεχνολογία να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κοινωνικό σύνολο καλύτερες, όπως η πολιτική προστασία, όπως είπατε.
Τώρα για να περάσουμε και στην άλλη ομάδα που έχει το Δημοκρίτιο, έχει και άλλες ομάδες. Τώρα εμείς μένουμε σε αυτές τις δύο, γιατί είναι δύο από τα project τα οποία θα παρουσιαστούν εκεί στο Φόρουμ Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να δικήσω κάποια άλλη ομάδα φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, έχει ήδη ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και για την ομάδα των φοιτητών, το Formula Student, που τώρα αυτή τη φορά ετοιμάσανε οι φοιτητές και ένα νέο μονοθέσιο, αγωνιστικό δηλαδή αυτοκίνητο. Η ομάδα αυτή σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Είναι ηλεκτρικό. Είναι η βελτίωση συνεχής, κάθε χρόνο και καινούριο όχημα, καινούρια τεχνολογία, καινούρια υλικά, καινούρια software αναπτύσσονται και όλα αυτά βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο αναπτύσσονται καινούρια συστήματα.
Βέβαια, και να πούμε και εδώ, επειδή το ξέρω το θέμα, γι' αυτό δεν το παίζω. Έχω μιλήσει, σας λέω, με τους εκπροσώπους της ομάδας.
Είναι καταπληκτική ομάδα και πολύ μεγάλη.
Δεν είναι ότι φτιάξανε ή φτιάχνουν ένα μονοθέσιο, ένα αγωνιστικό και το παρουσιάζουν, δηλαδή το κουβαλάνε μόνο μέσω ενός γερανού και το πάνε και το αφήνουν κάπου, το δείχνουν και τελειώνει. Αυτό το οδηγούν, το παρουσιάζουν σε πίστες. Είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία. Δεν ξέρω γι' αυτό το καινούριο, αλλά λέω μέχρι τώρα.
Ναι, ακολουθείται το ίδιο μοντέλο ακριβώς. Συμμετέχουν σε αγώνες.
Σε αγώνες,
βέβαια. Συνήθως τρεις αγώνες στο εξωτερικό κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες με ομάδες από άλλα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά. Και αυτό τους βάζει πάντα ένα περιορισμένο και πολύ απαιτητικό χρονικό πλαίσιο να είναι έτοιμη η ομάδα τότε. Έχει δική της ομάδα marketing, έχει δική της ομάδα που αναζητεί χρηματοδοτήσεις. Η ομάδα αυτή σχεδόν αυτοχρηματοδοτείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το ακούσουν όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός από ελληνικές εταιρείες οι οποίες μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτούν, μας βοηθούν με υλικά, με την εμπειρία τους, μας δίνουν πρόσβαση στους χώρους τους.
Αυτό, και αυτό ακριβώς που λέτε, αυτόματα συνεπάγεται και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ναι. Είναι ένας στόχος τον οποίο προσεγγίζουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί εδώ και 4 χρόνια, κάθε χρόνο σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα μας κάνουμε ημέρες καριέρας. Στις ημέρες καριέρας, για κάποιες μέρες, ο ιδιωτικός τομέας, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτά τα αντικείμενα, έρχονται, υποστηρίζουν την προσπάθεια των φοιτητών, δίνονται βραβεία. Παρουσιάζουν οι φοιτητές τα project τους, οι εταιρείες παρουσιάζονται στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να ξέρουν ακριβώς τι επιλογές έχουν για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Και ξέρετε, βρισκόμαστε έτσι μια ανάσα μέχρι να ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις την Παρασκευή και γι' αυτό ήθελα να στεκόμαστε λίγο περισσότερο για να δουν και ότι πόσες επιλογές μπορεί να υπάρχουν και που μπορεί να μην έχουν σκεφτεί αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Ότι ας πούμε υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο που φτιάχνει αγωνιστικά αυτοκίνητα από το μηδέν, τα οδηγάει, τα κατεβάζει σε αγώνες. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το γνωρίζουν αυτό από τους νεαρότερους, λέμε, όταν θα έρθουν και ώρα, θα έρθει η ώρα να φτιάξουν τα μηχανογραφικά.
Είναι πραγματικά σημαντικό και με αφορμή το ότι τα παιδιά θα δώσουν τον αγώνα τους τις επόμενες μέρες για να καταλάβουν μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια, να θυμούνται όλοι ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να προσπαθήσεις να μάθεις, να αποκτήσεις τη γνώση η οποία θα σε φέρει στο επίπεδο του να διαμορφώσεις τον μέλλον σου όπως ακριβώς το θες εσύ. Άρα ο κάθε υποψήφιος φοιτητής, ο κάθε μαθητής που σήμερα δώσει τις εξετάσεις του θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα του δοθούν πολλές ευκαιρίες. Σημασία έχει να είναι συνειδητοποιημένος, να προσπαθεί συστηματικά και να κινείται στην κατεύθυνση που πραγματικά θέλει να ασχοληθεί. Να επενδύει το χρόνο του σε αυτό που έχει αξία προστιθέμενη και τον κάνει ευτυχισμένο, ικανοποιημένο. Η επιτυχία θα έρθει. Το πόσο γρήγορα ή το πόσο καθυστερημένα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να πετύχει ακόμα και αν στην αρχή η εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι αυτό το οποίο
περίμενε. Το επιθυμητό, ας πούμε.
Και αυτό ακριβώς είναι και το συνέστημα που κατακτά στο πέρασμα των χρόνων, αλλάζοντας τους στόχους, τους μικρούς, προσθέτοντας καινούριους και κάνοντας αυτό το ταξίδι στη γνώση πολύ ενδιαφέρον. Και πραγματικά ένα ταξίδι που σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Γίνεσαι όλο καλύτερος σαν άνθρωπος και θα γίνεις και καλύτερος σαν επιστήμονας μετά.
Κύριε Μάρη, αφού σας έχω εδώ στην εκπομπή, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση για αυτές τις συνεργασίες με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών, της Αιγύπτου, της Ρουμανίας. Αυτό τι είναι? Εδώ μιλάμε για κοινή έρευνα ή για ακαδημαϊκές ανταλλαγές?
Όχι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να πω ότι σύμφωνα με τη στρατηγική μας, την οποία εκπονήσαμε, το πανεπιστήμιο μας έχει σαν επιλογή να διεθνοποιηθεί και να είναι εξωστρεφές. Στην προσπάθεια αυτή προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες, να δημιουργήσουμε δίκτυα τα οποία θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Και γίνοντας ένα πανεπιστήμιο πιο δυνατό, γίνεται πιο δυνατή και η κοινωνία, είτε αυτή είναι η τοπική είτε είναι συνολικά η χώρα. Έτσι και αποφασίσαμε μέσα από τη στρατηγική μας να δημιουργήσουμε εργασία με το Capital University. Την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις πριν υπέγραψα τη συμφωνία εκεί, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Αίγυπτο. Σε διάφορα αντικείμενα θα ξεκινήσουμε με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και αθλητισμού και θα ακολουθήσουν προγράμματα που αφορούν τις πολυτεχνικές σχολές και τα οικονομικά και τις γεωπονικές σχολές και την εργοθεραπεία και την νοσηλευτική και άλλες. Αυτό.
Πολύ ωραία νέα.
Να πηγαίνουμε εκεί, να υποστηρίζουμε τα προγράμματα σπουδών.
Κύριε Μάρη, επειδή χάνεται λίγο η σύνδεση, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Καταλάβαμε όμως αυτό το νέο εγχείρημα, το τόσο μεγάλο νέο εγχείρημα για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και συζητήσαμε τόσο σπουδαία, τόσο σημαντικά θέματα. Ήταν ο κύριος Φώτης Μάρης, κυρίες και κύριοι, ο πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η Ερμιόν είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και της φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό έτσι όπως το παρουσιάσαμε για τις ευκαιρίες που δίδονται μέσα από τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα από το Δημοκρίτιο για μηχανολόγους, μηχανικούς. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκητάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια.